Podobne ako som minulý týždeň začínal, i dnes by som chcel tú známu stať, ktorá sa v pôste číta, stať z dnešného evanjelia, vidieť optikou, konkrétnou optikou prvého čítania, teda zobrať ten konkrétny uhol pohľadu, vďaka ktorému môžeme nazerať na rôzne skutočnosti, ktoré sa nielen Ježiša dotýkajú, ale i nášho pôstneho putovania, cesty, na ktorej Boh nás pozýva, aby sme obnovili prežívanie našej viery a snahu dobro konať. Čiže minulý týždeň som si to tak na dvakrát rozdelil, najprv skôr ten akcent na zmluvu ako takú, ktorá a obetu zmluvy, čo sme v sobotu hovorili, neskôr na nedeľu sme si tie iné aspekty nechali. No, teraz by som tak rád unblock všetko tak poňal alebo vyjadril, čo mu Boh nás do nového týždňa pozýva. Keď zoberieme prvé čítanie z knihy Exodus, je to práve z tej časti, keď Izrael zakúsil vyslobodenie z Egypta, tá jedna z tých dvoch bytostných skúseností starozákonného Izraela. Zakúsenie Boha, ktorý je Bohom slobody, mocnejší než iní bohovia, za svojim ľudom si stojí, je verný, svoje prisľúbenia plní a vedie cestou Izrael cestou nového života do zasľúbenej zeme, ktorú Abrahamovi slúbil. A na základe tejto skúsenosti je skrze Mojžiša ustanovený druhý, nový rozmer starozákonnej zmluvy. Nie len tých 600 rokov predtým zmluva Abrahámova, zmluva prisľúbení, kde Boh prisľúbenia dáva, Abraham uveril prisľúbeniam, táto viera je obetou spečatená i obriezkou vyjadrená. O 600 rokov bytostne zakúsili Boha, ktorý prisľúbenia plní. Spolu s nimi kráča a je ochotný i ďalej naplňať to slovo, ktoré Izraelu dáva. A tak teda tu ide zaviazať Izrael, aby Izrael tú druhú stranu zmluvy, vieru v prisľúbenia Pána, nielen deklaroval alebo obriezkou na tele vyjadroval, ale aby ju dosvedčil životom podľa viery a skutkami viery. Preto skrze Mojžiša Izrael Tóru zákon dostáva, podľa ktorého má kráčať. Ja som v poslednom čase tak viackrát spomínal tie tri rozmery Tóry, ktoré sú dané, samozrejme členenie rôznorodé. Nedávno sme hovorili o Tóre obie, Tóre čistoty, Tóre svetosti. To je iné biblické delenie, alebo teda to starobilé izraelské. Skôr mi ide o rozmer bytostný, desatoro ako súčasť Tóry, rozmer duchovný, čo Pavol nazýva vychovávateľom pre Krista, ten rozmer rôznych príkazov, zákazov alebo nariadení, rituál, modlitba, spôsob budovania vzťahu voči Bohu a starozákonná cesta. A potom tá tretia časť, to sú tie konkrétne praktické veci, mnohokrát hygienické, také či onaké kultúrne, spoločenské, ktoré pod autoritu Boha sa dávajú, aby po tej ľudskej stránke Izrael vzrastal. To, čo dnes počúvame, je ten zákaz, to desatoro, ktoré je tu vyjadrené. To, ktoré nie je vychovávateľom pre Krista, že s príchodom Krista by padlo a prestalo platiť. Týmto spôsobom skrze Mojžiša Boh vyjadruje, Boh človeku ponúka a ukazuje ten bytostný zákaz, ktorý každý jeden z nás sebe nosí. Sme na Boží obraz stvorení, sme obrazov, ikonou Boha. A desatoro je vyjadrením nie len to, ako vyzerá obraz Boží, keď človek je na Boží obraz stvorený, ale ako vyzerá život človeka, ktorý tento obraz žije, v ktorom tento obraz nie je pošliapaný. Takže desatoro ako nadčasové niečo je to plné ako keby zhutnenie, vyjadrenie, to, čo v prirodzenom zákone je i do ľudskej duše, srdca vpísané, po svedomí nachádzame, desatoro ako také. Veci, ktoré môžeme a máme naplňať vo vzťahu voči Bohu, blížnemu i sebe samému, aby sme boli tým živým, skutočným obrazom nášho Pána. Ak to dnešné desatoro zoberieme tým starozákonným spôsobom vydané, bolo by to na takú krásnu biblickú debatu, ako je tam myslené ten argument, že lebo Boh za 6 dní stvoril tento svet a tak ďalej. To sú krásne akcenty, ktoré v žiadnom prípade nemajú žiaden problém s modernou vedou alebo inými skutočnosťami, ale je to mimo tej dnešnej témy. Takže ponajprv tým desatorom je vyjadrené, že keď človek naozaj tento obraz Boží žije, žije niečo, čo má zmysel, prečo je človek na správnej ceste. Ak človek to nežije, tak je to tu tak veľmi zvláštne vyjadrené, lebo Boh potom trestá do 3. a 4. pokolenia. Toto je mnohokrát nepochopené a preto sa toho dotýkame, i keď o inom chcem hovoriť. Jeremiáš to veľmi jasne vyjadruje, je celé to babylonské zajatie, kde Boh akcentuje, nevyhovárajte sa, že trpíte za hriechy svojich otcov, materi a tých generácií, čo sú pred vami. Boh na srdce každého človeka pozerá podľa toho, čo ja konám. Mňa posúdi a ja pred Boží súd sa postaví. Ale týmto biblickým vyjadrením sú vyjadrené dôsledky i pozemské, i tie potom presahujúce pozemský život. Pozemské dôsledky, dôsledok hriechu, neprávosti, zloby a nenávisti, ktorý sa prejavuje i na tých ďalších generáciách. Ako tá rodina môže byť rozbitá, akým spôsobom deti vychovávam, aké jarmo deťom zanechám v tom, čo zlé som spravil a tak ďalej, ako sa to odrazilo na spoločnosti, ktorú budujem a rozvíjam. Tie dôsledky sú veľké v tej neprávosti, ktorú človek má. A tá rovina duchovná od 3. a 4. pokolenia ako keby obrazne bolo líznuté to, čo neskôr v téme očistca bolo rozvinuté. Teda je to niečo, v čom človek treba, aby v stave očistca zadosťučinil Božej spravodlivosti a prešiel tým procesom, kde sa duša stáva schopná daru večného života a večného oslávenia. To, kde Boh do tisíceho pokolenia odmeňuje tých, ktorí žijú toto desatoro a sú pánovi verní, tak to je vyjadrenie ponajprv toho, čo nás presahuje v pozemskom živote. I samozrejme tie dôsledky tu pozemské, že sa dobrý zákaz spoločnosti buduje i vzťahov, i konkrétneho života rozvíja. Ale zámerne tá tisícka spomenutá a niečo, čo by to s ne presahuje realitu pozemského života. Teda život na desatore postavený je tá správna cesta, ktorá ma vedie do neba. Ak teda je to tá správna cesta, ktorá ma vedie do neba, je to ten bytostný základ, ten určitý dom, ktorý v životom staviam, a ak takýto dom môjim životom je stavaný, Boh zároveň vyjadruje, že tento dom môže a má byť dobrom naplnený. Bytostný základ a dom, rámec, v ktorom ja potom môžem naplniť to osobitné stvárnenie Krista. Ten radikalizmus evanjelia, v ktorom rozvíjam tie konkrétne dary, charizmy, talenty, ktoré mám, v kontexte môjho vlastného života, udalostí, ktoré ma sprevádzajú, žijem lásku nášho Boha. Ten rozmer schopnosti naplňať cestu telesného i duchovného milosrdenstva služby lásky voči blížnym. To je niečo autentické, o čo mnohí svätí sväté svedčia. Ako svojej vlastnej originalite stvárnili Krista. Ten radikalizmus evanjelia, nasledovanie pána a konanie dobra. V kontexte svojej mužnosti či ženskosti, svojej vlastnej povahy, svojej doby, okolností stavovských i onakých, povinností, možností, schopností, ktoré ten človek mal. Takže preto to desatoro je ten základ, ten rámec, ten dom, ktorý je treba, aby sme ich v tomto pôste budovali, rozvíjali, naplňali a potom môžeme zakúsiť, že v tom dome Boh prebýva a človek dobro koná. Ak takýto základ nemám alebo na niečom inom staviam, iným spôsobom ten dom svojho života buduje. Na jednej strane to dobro môže zlyhávať, že som krehký, slabý v tom, tej schopnosti dobro konať, alebo že falošným spôsobom niečo, čo dobrom nie je, za dobro považujem a to sa snažím naplňať. Na strane druhej nie som ďaleko od toho, aby ten dom môjho života zlom bol naplnený. Hriechou a neprávosťou, vlastnou biedou a zlobou, ktorou potom ľudský život môže byť poškvrnený. Takže práve preto, aby sme sa tomu vyhli, tak akcent na ten základ desatoro, na ktorom náš život má byť postavený. V tomto slova zmysle potom môžeme zobrať slova dnešného evanjelia, kde skrze pôst, skrze je to pôstne pozvanie a volanie cirkvi, sám Ježiš ako keby vstupoval do chrámu môjho vlastného bytia. A skrze to Ježišovo slovo jadrné i Ježišovo konanie určitým spôsobom ma pozýva, aby sme skúmali náš dom. Oni nemali problém s tým jeruzalemským chrámom, všetko je v poriadku, však takto to fiči ten biznis, čo je tu správený. Až keď tie stoly boli prevracané, až keď tí ľudia, ktorí tam niečo zlé konali, alebo to, čo konať nemali, tam naplňali, boli vyhnaní. Až tedy sa oni pýtali, v čom je vlastne problém. A to niečo, v čom má slovo Boha, i to pôstne konanie vyrušuje a pozýva, aby som si uvedomil, o čom je dom môjho života. Každý z nás ho buduje, každý z nás je na určitom stupni a v určitom rozmere svojho vlastného životného putovania. Čo budujem, ako budujem, o čom je dom môjho života? Či je naozaj na tom desatore postavený, alebo či to, keď som to začal na desatore stavať, či stále je to pevné, jasné, alebo v niečom to zlyháva. A tak teda i v tomto pozvaní si tak trošku prejsť ten vlastný dom, potom Ježiš pozýva k obnove toho domu. Na jednej strane sú to situácie, v ktorých veľmi radikálne hovorí zrúcaní a postavení domu. Sú veci, ktoré zistíme, že toto nie je ten dom dobre postavený. Alebo v tej konkrétnej časti dobu, že nie sú dobre stavané. Pozýva nás, aby sme to zrúcali. A on za 3 dní ho postaví mocou svojho zmŕtvychvstania a milosti nám pomôže, aby sme nanovo postavili dom nášho života vo vzťahu voči Bohu, blížnym, voči sebe na tej ceste konania dobra. Tieto radikálne jednoducho sú veci konkrétne v našom živote, ktoré sanácio in radice, teda to uzdravenie v koreni, to je jedine zrúcať, hej? Aby sme to mohli nanovo postaviť. Častokrát tohto sa bojíme a tie nástavby rôzne robíme. A je to ako taký plechový domček alebo niečo z karát postavené. Stačí málo trošku a celé sa to zrúca. A som tam, kde som bol, tým, čo konám, tým, čo žijem. Ako zmýšľam, akým spôsobom som vnútorne zviazaný alebo zotročený. Teda veci, ktorých ten duchovný dom treba zrúcať a na novo postaviť. No a ten druhý rozmer je práve to vyčistenie domu. Keď my sme na dobrom základe začali stávať, ten základ nie je zlý. Ale to ďalšie, čím je to rozvíjané, alebo čo sme do toho domu vpustili, čo nie je dobré, čo nie je správne. A i tu občas budú tie, ak to myslíme vážne, poprevracané stoly. Teda to pozvanie využiť pôst, aby sme vyčistili chrám nášho života. Až keď je vyčistený od niečoho, čo tam nepatrí, môže byť naplnený niečom, čo tam patrí, čo je dobré, čo je správne. Obidve strany mince sú dôležité. Bez toho, že by som ho vyčistil, nemôžem ho tým dobrom alebo tým niečím novým iným naplniť. Ak len vyčistím a ničím iným nenaplním, je to len otázka času. Kým sa znovu zaprace tým istým. Čím bol predtým ten do môjho života, môjho vnútra naplnený. Teda skutočne tá činnosť metanoi, to odvrátenie sa od niečoho k niečomu, od niekoho k niekomu, niečo vyprázené, niečo naplnené, niečo zrúcané, niečo budované, ako obnova. Domu, ktorý je tým vyjadrením desatora, základného rámca môjho životného putovania. Práve tá cesta obnovy, to dnešné druhé čítanie, ako keby znovu vyzeralo, že tam ponajprv nepatrilo až tak veľmi, totiž to je z tej časti prvého listu Korinťanom, kde Pavol rieši prvý z problémov, ktorých sa tento list dotýka, a je to kult osobnosti ako taký. A rozkol v tom prvokresťanskom spoločenstve Korintu. No a Pavol, tak obrazne povedané, tento rozkol, ten rozmer pýchy a hriechu môžeme vziať aj na vyjadrenie toho problému domu nášho života. Kde ten rozmer pýchy či hriechu rozbije nielen to spoločenstvo, ale aj dom môjho života. Od Boha ma oddelí, sa aj s blížnymi naruší a i mňa vo vnútri rozbíja. A to, k čomu ich Pavol pozýva, tá cesta, ktorú im dáva. On mohol s autoritou zakročiť, lebo on tú priamu autoritu nad nimi mal. A im povedať, dosť, stop, toto nie, toto áno. Ale skôr ich pozýva, aby sa pozreli na múdrosť kríža. Celá argumentácia obnovy a riešenia tohto problému nespočíva na konkrétnych vonkajších nariadeniach alebo tých cirkevných záležitostiach, ale na duchovnej múdrosti kríža. Aby každý jeden z nich sa uprel na práve tento rozmer Ježiša. Mnohí z nich sa totiž tu upierali na to, Ježiš je pán, Ježiš je mocný, jeho slovo silné, prejavy ducha, zázraky, ktoré konáme, alebo ten, onen, Apollo, Kefas, Pavol, tak či onak stvárňujú. A potom ich to rozdeľuje v tej duchovnej pýche a nepochopení. Ale na múdrosť kríža, na tajomstvo Ježišovho utrpenia, pokoria, poníženia. Kde každý jeden z nás sa o to pokúsi, to skúsi, kúsok tej Božej pravdy zakúsi o dome svojho života. Božej pravdy o svojej možno slabosti, hriešnosti, problémoch, ťažkostiach, ako staviam stavbu môjho života. Teda ponajprv ten rozmer uponíženia, pokore a bázne, do ktorej môžem mi zaznieť a môžem prijať a môžem si to uvedomiť a s tým súhlasiť, že sú konkrétne veci, ktoré možno zmeniť. Alebo ktoré by bolo dobré zmeniť. Očistiť a napraviť. K múdrosti kríža patrí i to, ako človek dokáže sa zrieknúť toho, čo je zlé, alebo to Bohu odovzdať a zakúsiť Božie odpustenie. A až na tomto všetkom potom je postavená tá úžasná moc ducha. Tá milosť pána, vďaka ktorej, áno, som to ja, ktorý tou cestou múdrosti kríža kráčam, ale je to Boh, ktorý vo mne pôsobí a silu mi dáva. Aby som iným spôsobom dokázal na novo ten dom života budovať, život podľa desatora aj obnoviť. Už teda, možno práve tá cesta múdrosti kríža, ktorá je bytostne s pústom spätá, každému z nás môže pomôcť, aby sme si ponajprv uvedomovali, že ten rozmer desatora je esenciálnym, podstatným rozmerom nášho kresťanského života a budovania ľudskej bytosti. Avšak nestačí, ale je treba, čím tento základ alebo tento skelet je naplnený. Či je to skutočne naplno dom Boží budovaný, kde v mene Boha dobro konáme a o dobro sa snažíme. A tak teda, nech nám tomu poslúži na slákade slova Svätého písma i to týždenné putovanie, ktoré je pred nami je a v ktorom Boh nám šancu dáva, že na tejto ceste môžeme pokročiť, môžeme dom náš obnoviť a môžeme dobre stavať. Amen.